Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să vorbim în această emisiune, a doua emisiune și ultima, despre profetul Osea, un profet al Harului, un profet de suflet, un profet cu un mesaj emoționant și un profet care trăiește o experiență dramatică prin care încearcă să ilustreze dragostea lui Dumnezeu pentru poporul său. De fapt, dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, un Dumnezeu care nu ne părăsește, nu ne abandonează nici atunci când în mod repetat ne întoarcem împotriva Lui. Am încheiat în ediția trecută emisiunea cu o imagine extrem de vie prin care a fost ilustrată de fapt această dragoste a lui Dumnezeu. Continuăm să vorbim despre acest profet și despre această imagine împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea ca în deschiderea acum la început să reluați această imagine a experienței pe care o trăiește Osea pentru ca să-i ajute pe oameni să înțeleagă așteptările lui Dumnezeu de la ei și mai ales să-și înțeleagă starea nenorocită în care se află.
Mă gândesc la omul Osea, bărbatul Osea. Oricare bărbat are și el un pic de ambiție, de orgoliu. Să fie respectat, să aibă o soție loială. Iar el din start, se duce și ia o soție desfrânată, o prostituată, și o iubește cu toată dragostea și loial ei, îl părăsește, se duce și o răscumpără cu bani și o ia din nou. Rar se întâmplă în lumea noastră așa ceva. Însă, profetul trece peste toate sentimentele lui umane și face ceea ce îi spune Dumnezeu. De aceea este extrem de greu să fii un profet. Pentru că trebuie să îl accepți pe Dumnezeu în totul. De ce? Fiindcă Osea a fost omul care a trebuit să-l reprezinte pe Dumnezeu într-un mod aparte și nu întâmplător. Osea și prin numele său este un model al Domnului Hristos, fiindcă Osea este profet și se numește Osea.
Salvare.
Osea sau Iisus este același cuvânt, doar formele noastre diferă și însemnează mântuire. Deci Osea, prin numele său, este un prototip al Domnului Hristos. Domnul Hristos a fost profet, Osea a fost profet. Domnul Hristos a fost preot. Ca preot l-a avut ca model pe Melchisedec, preot și rege. Și Domnul Hristos a fost rege, ca rege l-a avut model pe David. Deci iată că Osea este un prototip al Domnului Hristos și a trebuit să dovedească dragostea lui Hristos față de noi oamenii. Gândiți-vă că eu sau dumneavoastră ne-am bălăcit prin toate bălțile acestui pământ. Am făcut toate relele posibile. Nici chiar familia noastră nu ne mai acceptă că le rușine de noi. Și Dumnezeu vine și te ia în brațe și spune: te-am logodit cu mine, vreau să fii iubita mea. Iată câtă dragoste găsim la Dumnezeul Vechiului Testament, despre care unii zic că e un Dumnezeu aspru. Nu e adevărat. Câtă dragoste găsim la Dumnezeul Vechiului Testament și spune: Israel, acum în ultimele clipe, când regii voștri cad pe capete unul după altul, când asirienii bat la poartă, încă vă mai pot salva. Vreau să vă iau în brațe, vreau să fiți copilul meu, acceptați-mă.
Într-un fel, mi-ați răspuns la o întrebare pe care v-am adresat-o cu câteva emisiuni în urmă și asupra care am mai revenit. Când discutam despre dreptatea lui Dumnezeu și despre dragostea lui Dumnezeu, spuneam că acolo unde se mulțește fără de lege, se mulțește și harul și până la urmă Dumnezeu îl iartă pe om, îl iartă și unii spun că va ierta și pe satana și va reabilita și pe el. Pentru că Dumnezeu este dragoste și nu poate să facă altfel. Dar, de fapt, această formulare a apostolului Pavel o înțelegem în contextul acestei atitudini ale lui Dumnezeu care are răbdare și oferă șanse până când omul efectiv ajunge într-o situație în care el nu se mai poate întoarce, într-o situație din care trebuie să fie trezit cu o imagine șocantă, cum a folosit Dumnezeu în cazul lui Osea. Nu o atitudine de a fi iertător și a accepta în sensul de a fi de acord cu o atitudine fățișă împotriva sa. Aici este o diferență foarte importantă.
Vreau să mai precizez un pic ca să fac legătura aceasta. Dumnezeu nu ne poate mântui prin dragoste. Prin dragoste Dumnezeu ne poate apropia. Fie că vorbim de soția lui Osea, fie că vorbim de oricare dintre noi în relația soție-soț, vine satana și pune mâna pe mine, tu ești un nenorocit, un criminal, un hoț, un desfrânat, un cutare, în fundul iadului. Și vine Iisus Hristos. Da, e adevărat, așa este. Însă, cu omul acesta, eu m-am logodit. Este logodnica mea. I-am dat haina mea, îmbrăcat-o în haina mea. Conform haina dreptății mele, nu mai ai dreptul asupra ei. Vorbim în relație. El, ea fiind acum eu, tu sau oricare dintre noi. Ați înțeles? Și atunci Dumnezeu ne mântuiește în ce? În dreptatea Lui. Prin dragoste eu mă apropii de Dumnezeu, ce v-am tras la mine cu funii de dragoste și când am ajuns la Dumnezeu, El ce face? Îi ia haina și mi-o pune pe mine. Ce este haina? Dreptatea Lui. Și iar prin dreptate mă mântuiește. Judecătorul, acuzatorul nu mai are drept asupra mea, fiindcă nu mai sunt cel de altă dată, ci sunt acum îmbrăcat în dreptatea lui Dumnezeu. Acesta este mesajul lui Osea. Acum, ceea ce este foarte important, că Osea nu rămâne numai la forma de parabolă. El merge mai departe.
Aș vrea să subliniez acest aspect pe care al întoarcerii și al apropierii pe care Dumnezeu și-l dorește în relație cu ființele sale. Am făcut referire la capitolul 6 în emisiunea trecută, am început cu această imagine și apoi în versetul 13 din același capitol cuvântul spune: vai de ei pentru că fug de mine. Practic Dumnezeu sancționează aici o anumită atitudine constantă în relație cu El. Dacă tu fugi de Dumnezeu, dacă tu tot mereu te înstrăinezi, nu știm de câte ori Dumnezeu te poate întoarce, că este aici cazul fiecăruia. Există posibilitatea și acelei de-a doua șanse și poate a 10-a șanse, nu știu, asta este foarte particular. Dar problema este atitudinea, dacă tu vei continua să fugi tot timpul, nu mai există speranță. Și atunci, în contextul acesta, aș vrea să întreb cum era poporul, starea poporului în situația respectivă, pentru că o să are și un mesaj în acesta de abandon, lasă-i, sau un străinat, sau îndepărtat de mine.
Păi asta e problema. Deci după ce Osea prezintă tabloul lui, el, soția lui desfânată, copiii și numele care a dat la copii, aceasta este parabola. Parabola aceasta vie trăită prin viața lui, exemplifica relația Israelului cu Dumnezeu. Și acum Iosua trece la lucruri reale. Capitolul 4, versetul 11. Spune așa: desfrâul, vinul și mustul iau mintea poporului meu. Nu mai judecă. Deci dacă un om a ajuns să nu mai judece, a ajuns să facă treata. Poporul meu își întreabă lemnul și toiagul le vorbește, pentru că duhul desfrâului îi rătăcește și au comis desfrâu departe de Dumnezeul lor. Un aspect. Un alt aspect. Capitolul 6, versetul 6. Pentru că bunătatea îmi place și nu jertfa, și cunoștința lui Dumnezeu mai mult decât ardere de tot. Revenim la problema lui Amos. Amos spunea de spectacole religioase. Aici spune de jertfe, ritualuri religioase. Zice, nu, asta vreau. Vreau bunătate. Fondul problemei este atitudinea profundă a omului. Bunătate doresc și nu jertfe. Alt lucru. Mergem mai departe. Să vezi câte lucruri deosebite.
Capitolul 7, versetul 11, Efraim a ajuns ca o turturică proastă, fără pricepere.
Da.
Așa zice, pagine de detașare.
10 cu 12. Semănați pentru voi înși vă în dreptate. se cerați potrivit cu îndurarea. Desțereniți-vă un pământ nou, pentru că este timpul să căutați pe Domnul. Deci, ideea aceasta, desțereniți-vă un pământ nou. Observăm, dacă e să le luăm în ordine, că e foarte interesant. Este desfrâul, vinul și mustul te amețesc. Nu mai poți să judești clar. Dacă nu mai poți să judești clar, n-ai cu cine să stai de vorbă, nu? Atunci, dă-le la o parte. În al doilea rând, ritualul religios de formă, vin, aduc jertfe, aduc tămâie, aduc zecime, aduc cutare. Ritualul religios, fără nimic altceva, n-are nicio valoare. Zice, mai bine oprește-te de la altar, întoarce-te înapoi și te împacă cu fratele tău. Bunătate doresc, dreptate doresc și nu jertfă. Al doilea aspect. Pe urmă, spune așa, desțeleniți-vă un cor nou. Probabil este cea mai plastică și mai frumoasă ilustrație despre pocăință. Degeaba te duci să semeni pe un pământ tare, nu? Am cules porumbul, a rămas acolo urmele de la coceni, rădăcinile lor întărite, a rămas rezidul ce a rămas și vin să asemăn grâu. Ce va ieși de acolo? Aproape nimic nu va ieși. Dar dacă vin și îl ar, și îl greble, și îl mărunțe, și îmi pregătesc bine pământul și semăn, iese. Același lucru se întâmplă cu inima omului. Dacă vin la biserică ca la un spectacol, dacă vin și îmi dau darul, mi-aduc aminte de unul care venea cam la o lună de zile la biserică. Se așeza în locul din fața asta acum 40 de ani. Și când venea cu coșul, scotea 100 de lei, o ridica așa sus și dădea drumul de aici. Și bă, eu dau 100 de lei, nu ca voi un leu, mă. Eu dau pentru Dumnezeu. Nu știu dacă l-a dat pentru Dumnezeu. Dacă fac ritualul numai de formă, vine Osea și îmi spune, bunătate vreau și nu jertfe. Și observați cum profetul vine acum la firul ierbii și atacă toate practicile lor. Deci nu erau niște oameni necredincioși. Erau niște credincioși, dar formaliști, ritualiști. Erau niște credincioși care, pe lângă asta, mai aveau și alți idolași, zei. Eu am săpat ani de zile în stratul cetății din timpul Osea. Și într-un oraș foarte mare, în Hațor, care era tot atât de mare ca și Samaria. Și am avut în zona unde săpam cam 4 case. Deci 4 case evreiești din perioada aceea. Și în 4 case evreiești din perioada aceea am găsit 2 idoli de familie. Care erau, zicem, ca niște păpușele. Uite atât așa. 15-16 cm făcuți din pământ, din teracotă. Cu așa puțin vopsiți, încă mai rămăsese un pic de vopsea. Și vine profesorul și ne aduce și ne arată la toți, uite că am găsit o statuietă. Și zic, domn profesor, asta nu e statuietă, asta e idol. Ce da, ai dreptate, ce oamenii de atunci se mai închinau și la idoli. Deci dacă în 4 case am găsit 2 idoli, vă dați seama cât de răspândită era idolatria în poporul Israel de atunci? Și atunci vine Osea și zice, desțereniți-vă un ogor nou, lăsați băutura și desfrâul la o parte, lăsați ritualul de o parte, lăsați idolii la o parte, ce ei se închină lemnului și pietrei și întoarceți-vă la Dumnezeu. Asta e solia lui Osea.
În ideea aceasta de desțelenire a ogorului nou, avem și imaginea frumoasă din Osea 6 cu versetul 3. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca o ploaie de primăvară care udă pământul. Care este semnificația acestei imagini a ploii de primăvară? Și mai ales în contextul geografic al Palestinei, ce semnificație are ploaia de primăvară?
Ploaia de primăvară reprezintă ultima ocazie de ploaie în anul agricol respectiv. După această ploaie, grâul ajunge la coacere și se strânge recolta. Și reprezintă, în limbajul nostru bisericesc biblic, reprezintă revărsarea Duhului Sfânt în ploaia târzie. Deci este fără Duhului Dumnezeu, deci Dumnezeu asta le spune Osea, dacă voi vă întoarceți la Dumnezeu și Dumnezeu se întoarce la voi și vă dă Duhul Său. Fără Duhul lui Dumnezeu, toată tot ceea ce facem noi în biserică este formă, spectacol, ritual frumos, dar nu are forță. Pentru ca biserica să fie schimbată, nu trebuie să mai continuăm cu programe, cu spectacole, cu coruri grozave, cu soliști de nu știu ce, cu stații de amplificare super grozave, ci ne trebuie un singur lucru esențial, Duhul lui Dumnezeu, ploaia târzie. De aceea spune, desțărâniți-vă în ogor, adică pocăiți-vă cu adevărat, cereți, Doamne, trimite-ne Duhul Tău. Și când Dumnezeu trimite Duhul Tău, Său, atunci se ridică un copil sau un frate și cântă o cântare și toți încep să plângă.
Este...
Momentul în care cântă foarte frumos un artist, toți aplaudă. Momentul în care cântă un om pocăit, toți încep să plângă și să spună amin, amin. Asta e diferența.
Exact la imaginea aceasta mă gândeam că este o prezentare, ilustrație clasică, foarte cunoscută, cu cineva care a recitat Psalmul 23 și toată lumea a aplaudat, l-a ovaționat și a recitat altcineva și toată lumea a plâns și a avut o reacție de introspecție. Diferența a fost că unul cunoaște interpretarea și altul cunoaște păstorul. Dar acest mesaj de întoarcere, de desțelenire și această imagine a ploii târzii poate să fie, aceste imagini pot fi aplicate la creștinism în general? E un mesaj contemporan? Sau vizează o anumită biserică, o anumită grupare?
Dacă ne uităm și spunem, citim revelații contemporane, nimic nu este mai important și mai actual în biserică, vorbim de biserică acum, ca această situație, primirea ploii târzii. Am o carte care o iubesc foarte mult și o citesc cu drag, Întoarcerea ploii târzii. Și tratează ideea că ea a început să cadă la un moment dat, dar s-a oprit datorită nouă și trebuie să ne rugăm din nou lui Dumnezeu, cum spune Osea, cereți și rugați-vă ca ploaia să vină din nou în plinătatea ei și să-și facă lucrarea. Însă, Osea este un profet foarte logic. Vedeți, deși el pare că își depășește sentimentul prin ascultare și prin supunere totală în fața voinței lui Dumnezeu, el este un profet foarte logic. Spune că ceea ce semeni, aceea seceri.
Cauză și efect.
Cauză și efect. Iar el spune, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Un verset foarte cunoscut, versetul 6 din capitolul 4. Poporul meu este nimicit din lipsa cunoștinței. Chiar dacă erau ritualiști, vedeți, ritualul ce însemnează? Fac ceva repetat.
Fără să mai gândesc.
Nu mai gândesc. Mecanic. Automatism. Nu, Dumnezeu nu vrea ca să fac nimic automatism. Dumnezeu vrea ca să gândesc, să calculezi. Fii atent. Ce asemeni, aceea scoți. Fă ceva clar.
Sau gândește-te ce vei scoate dacă faci asta.
Gândește-te cum va fi și ce va fi. Atunci, ca să gândesc, trebuie să cunosc, să studiez. Și observăm că cauza și efectul cu studierea și cunoașterea merg mână în mână. Amos spunea că oamenii vor alerga după Biblie și nu o vor mai găsi. De ce? Pentru că vor alerga prea târziu.
Sau deja nu mai pot.
Fie că mintea lor s-a blocat și nu mai poate, fie că harul lui Dumnezeu s-a închis. Și atunci Osea vine, cât timp mai este har și cât timp Amos strigă, pregătiți-vă, eu ceea ce vă spun să vă pregătiți este aceasta. Cunoașteți. Căutați să-L cunoașteți pe Domnul. Pentru că chiar așa începe capitolul 6, nu? Uite, dacă ia să revăd. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Și versetul 3, și vom cunoaște, vom căuta să-L cunoaștem pe Domnul. Vedeți?
E și un fel de ironie aici, pentru că poporul evreu poate să fie acuzat de multe lucruri, da? Idolatrie și... Dar niciodată nu poți să-i acuzi de lipsă de cunoștință, pentru că ei au învățat scris, am spus asta și într-o introducere a unei emisiuni, ei aveau Tora, ei aveau profeți, ei aveau atât de multă investiție în educație. Și formularea aceasta, că nu-L cunosc, nu mă cunoaște, poporul meu nu mă cunoaște, sună foarte, foarte profund și poate chiar revoltător. De fapt, și de, cumulând o explicație pe care o am și puteți să-mi confirmați, să-mi firmați, pe care o am pentru imaginea aceasta în contextul tabloului pe care Osea îl folosește și îl trăiește cu această femeie desfrânată, un tablou care pune accent pe relație, practic lipsa de cunoaștere sau cunoașterea de care aveau nevoie era una de aceasta relațională. Să cunoască dragostea lui Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu nu ce poate face, ci cum este El.
De acord, foarte bine a spus. Deci, un prim aspect este de la o religie de ritual la o religie de relație. Uh-huh. Un aspect foarte, foarte important. Al doilea lucru, de la o cunoaștere intelectuală la o cunoaștere spirituală.
Și de experiență.
Acest lucru nu-l poți realiza decât prin Duhul Domnului. Iar Osea vine foarte clar și spune așa, uite, voi cunoașteți, voi faceți religie, dar o faceți într-un mod al vostru. Și îți dau un exemplu. Am avut un membru care a trebuit să-l reprimim. A fost membru, a fost exclus și l-am reprimit. Problema lui principală era porunca 7. Aici a fost el slab. Când l-am reprimit, l-a întrebat cineva, de câte ori ați citit Biblia? De 42 de ori. Cum e posibil să citești de 42 de ori și să cași porunca 7 de câte ori vine ocazia? Cum? Pentru că cu via, vinul și mustul îți iau mințile. Nu mai înțelegi, nu mai judeci. Nu mai judeci. Dacă nu mai judeci, nu mai judeci.
Doar o clarificare. De ce se face diferența aceasta între vin și must?
N-aș putea să spun acum. E o problemă destul de dificilă. Termenii ebraici sunt greu de înțeles pentru că sunt niște termeni care se foloseau pe vremea de atunci și care nu mai reflectă exact care erau substanțele de atunci. Înțelegi? Da. Noi folosim acum termenul care îl avem noi. Pentru must însemnează un lucru. Eu când mă duc să cumpăr de la evrei must, îi prețez mitz anavim, adică must de struguri. Deci asta este cuvântul pentru must. Deci când eu zic must, înțeleg ceva care nu conține alcool. Ca evreu să înțeleagă ceva ce nu conține alcool, îi spun dăm must de struguri sau sirop de struguri. Miți, poți să spun sirop de portocale, sirop de grapefruit, îi spun sirop de struguri. Așa că nu intru acum în problemă, nu am o explicație încă foarte clară, dar e ceva care este tot de ordinul căția mintea.
Poate se referă și la contextul în care sărbătorești, te detașezi de viață, devii imun la anumite
mesaje. Era o băutură a lor de atunci care noi nu o cunoaștem, da. Cu efectul același efect ca și al vinului.
Pentru că mai avem foarte puțin timp, încheiem cu versetul cu care și Osea își încheie mesajul său. În aceste două coordonate, pe de o parte o exemplificare de experiență de viață cu această femeie prin care vrea să ilustreze dragostea lui Dumnezeu pentru omul păcătos și pentru poporul de atunci, în primul rând pentru poporul de atunci și pentru omul păcătos, iar pe de altă parte această invitație la a gândi, la a lua decizii raționale, la a fi responsabil față de faptele tale. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri, cine este priceput să le înțeleagă, căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, iar cei răzvrătiți cad pe ele, pe aceleași căi.
Exact. Și dă un exemplu, zice Efraim s-a lipit de Ibor. Lasă-l în place. Lasă, ce o să se întâmple este alegerea lui. I-am spus, le-am vorbit, i-am făcut, lasă-l în pace. Cei drepți vor înțelege. Așa că și noi trăim în această situație. Apreciez un Dumnezeu atât de bun, care nu este dictator să mă oblige, care face tot ce poate să înțeleg, să cunosc, și care a făcut mai mult decât se poate ca să mă arate cât de mult îl iubesc. Îl apreciez și îl iubesc și mai mult. De aceea vreau să rămân lângă el pentru că înțeleg cât de mult m-a iubit.
Este o imagine foarte frumoasă, vă mulțumim pentru gândurile împărtășite. De fapt, salvarea, mântuirea, așa cum spune, cum este și semnificația numelui Osea, este acea experiență care îți redă demnitatea, te ajută să trăiești un moment de experiență în viața ta care într-adevăr te ajută să te redescoperi ca ființă, ca persoană creată de Dumnezeu și în felul acesta devii responsabil față de faptele tale și față de viața ta mai ales, atât Amin. Pentru tine personal, cât și în relație cu ceilalți. Vă lăsăm și pe dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, cu această imagine și cu această invitație pe care profetul Osea o face, să încercăm să-L cunoaștem pe Domnul, pentru că El ne va primi. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la o întâlnire viitoare vă spun la revedere!